Goeiemôre almal. Dis 'n regte voorreg om weer vanoggend saam met julle te kan wees in die huis van die Here en so die naam van die Here te kan loof en eer en prys en groot maak. Nou ja, ek het nog nie gedink ek gaan die kotses vanoggend hier sien nie. Ek was vir 10 jaar in die panser, tankregiment in panserskool waar ons baie die panserlied gesing het. Philip, ek's reg, jy het ons geskryf nie. Ja, so ek, dit was nou heel verbaas gewees. Goed, wonderlik, baie dankie ook hulle wat ons vanoggend besoek. Ons is hier om regtig die naam van die Here groot te maak. Dit gaan oor hom, gaan oor sy eer en mag ons regtig nader ook aan Jesus kom. Groete ook van die streek se kant. Ek is bevoorreg om by een van die substreke betrokke te wees. Ryten is een van ons gemeentes en is my altyd heerlik om so saam julle te kan kom. Toe ek vanoggend instap, toe voel dit vir my so verskoon nou dat die Engelse woord gebruik, so vibrant, so lewendig, allemaal gesels en is betrokke by mekaar en dit is wonderlik en dit is hoe die Here dit wil hê. Ons is 'n gemeente, ons is 'n fellowship, ons is mense, Godse mense wat by mekaar is om mekaar nodig en dit is wonderlik, dit is Godse plan. Kom ons bid net saam. Vader, baie dankie vir die geleentheid, ek wil bid dat jy ons tyd hier sal seën volgen. Dankie vir elkeen wat hier so is, hulle wat nie hier kan wees nie, sien ook vir pastoor Gustav, sy gesin daar wel is so 'n bietjie rus, en ons wil net bid dat hy met ons volgens sal kom praat, en dat Jesus ook verheerlik sal word, die laaste lied wat ons gesing het, When the Music Fades, en na alles, It's All About You, It's All About You, en dit het my net weer eens so ook getref, en ek weet het sluit ook aan by dit wat ek volgend ook, gaan deel met die gemeente. Sien die woord in ons harte in Jesus naam. Amen. Ek wil graag vanoggend met julle praat oor Jesus, sy koms en aan ons missie, ons taak. Nou dis nie net nie, ons is nie lang terug, is ons deur Kersfees en maar ek het so ruk terug net weer bietjie gelees van Johannes die Doper en dit wat hy gekom het en kom deel het. Ek wil net bietjie daaroor met die gesels wie hy was en dan spesifiek hoe ons wêreld lyk, wat mense beleef, wat hulle ervaar, maar ek wil hier ook aanmoedig, wat ons taak dan nou is, as gemeente, in ons omgewing, in ons wêreld. Ek bly nie hier nie, u bly hier, en as mense wat die Here nodig het. Ek dink as ek volgende moet dalk kans gee, vir jy om die getuienis te bring, dalk baie van ons, dalk meeste van ons, het 'n story van waar ons ook nie die Here gedien het nie, maar die Here het in ons lewe gekom. Daarom is ons hier vanoggend, daarom wil ons groei, ons wil leer, ons wil die pad saam met die Here stap, maar as hulle wat dalk nog nie daar is nie, en ek en jy het ook 'n taak om dit te kan doen. Kom, ek lees saam met julle Johannes 1 vers 1 tot 5, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God, hy was reeds in die begin by God, alles het deur hom tot stand gekom, ja nie enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Nou, dis so 'n prachtige, wonderlike gedeelte, hierdie wat Jesus oor homself praat. En wat beteken dit dan nou? Jesus was van die begin af daar. Johannes kom baie duidelik en sê, Jesus het nie eers, was nie eers daar die dag toe hy gebore is nie, hy was van die begin af daar, toe God die wêreld gemaak het. Toe die Gees van God, soos die Bybel vir ons sê, oor die waters gesweef het, was Jesus ook daar. En hy is die bron van lewe. Hy is die bron van lewe. Nou die slim mense sê dat vir al die bloed ra lewe in die Ou Testament het hulle dit ook geglo. Is bloed baie belangrik want dit ra lewe, maar Jesus is die bron van die lewe. En hy bring lig. Hy bring lig in 'n wêreld en in waar daar duisternis is. En dan sê hy die lig skyn in die duisternis. En nou kom die Bybel en dan gaan hy onmiddellik en hy sê Johannes en dan spesifiek praat hy van hy is die stem, hy is die een wat roep in die woestyn. En dan kom Johannes baie duidelik en hy sê ek getuig van hierdie lig. Ek getuig van Jesus. Nou kom ek onderbreek myself onmiddellik. Johannes was by uitstek 'n evangelis gewees. Hy was 'n bekeringsprediker. En nog voordat die mense eintlik geweet het van Jesus of verstaan het waar Johannes inpas, het hy mense na die Here toe geroep. En ons weet mos die Jode het hulle tradities gehad en hulle godsdienst gehad alles. Maar Johannes het geweet, dit help nie net ons het godsdienst nie. Dit help nie net ons sê Abraham is ons voorvader, ons ken al die stories, ons ken die rituele en ons kan kerk hou nie. Daar moet iets dieper in my hart wees en dit het ons volgend gesing. He search from much deeper in my. Die Here moet in my hart wees. Ek moet kan stil word voor hom. Ek moet kan sê, soos David sê, deurgrond my, o Here, en toets my en ken my hart. En hy was in opsig mag ek maar sê, hy was 'n wille ou gewees. Hy was nie bang gewees nie. En hy het gepreek daar langs die water, langs die rivier. En die mense het gehoor en hy het die mense vertel van die Here en hy het mense opgeroep om na die Here toe te kom. En hy het die doekies omgedraai nie, hy het gesê, dit help nie julle sê, julle is kinders van Abraham nie. Die Here kan uit hierdie klippe, kan hy kinders van Abraham maak. Wat is jou story? Hoe is jou verhouding met die Here? Die mense het gehoor, en hulle is diep getref deur sy woorde. Hulle het op bekering gekom, en hy het hulle gedoop. Daarom het hy gepreek, by die water, langs die rivier waar daar baie water was. En hy was nie ou vir, kom ons sê, vir kathedrale, of vir vertoon en al die dinge nie. Die Bybel sê, hy klere gedra van kameelhare. Hy het wille heuning geëet, en sprinkane. So hy was, soos ons nou maar in die weermag, so hy was so 'n bietjie van 'n rekkie gewees, ou spesmagte. Maar dis waar hy was. En die mense het God se stem gehoor, en hulle tot bekering gekom. Maar dan kom Johannes ook, en hy sê, ek is eintlik net die een wat die weg voorberei. Maar daar kom een eintlik na my wat belangriker is as ek, en ek sal bietjie later meer daar sê. En die wonderlike vir my is nou, is hy stel nie belang in posisie nie. Want wat gebeur op 'n stadium, soos Johannes nou preek, hoor die Joodse godsdienstige ouens van hom, hulle sien hom, hulle wonder, maar wie sê die Johannes? Ons wil bietjie weet, dalk het hulle so bietjie bedreig gevoel deur hom, want hy trek klomp skares, en nou kan ek sien hierdie godsdienstige ouens, Hulle dienste word ook nie so goed bygewoon nie. En dan wonder hulle, hoekom trek hierdie ou mense so? En nou een van die eerste vrae is, wat hulle vir hom vra is jy die Messias? Hulle het 'n Messias verwagting gehad. Nou ons weet, hulle verwagting en dit wat Jesus was, wat verskillend, hulle waarskynlik iemand verwag wat die Romeinse juk gaan afgooi en die staat van Israel weer gaan herstel en alles. Dit was die verwagting, so is jy die Messias? Onmiddellik sê nee, ek is nie die Messias. Ek is nie die Messias nie. Messias wat beteken gesalfde. En die tweede ding wat hulle vra, is jy Elia? Nou kom ek onderbreek myself, een van die heel laaste verse in die Ou Testament, is in Maleagi 4, wat hy sê, daar gaan voor die dag van die Here kom, en dis wanneer Jesus gekom het, sê hy, sal Elia kom. En nou is dit nie letterlik Elia nie, dis nie Elia gereïnkarneer nie, dis iemand soos die profeet Elia wat sou kom, en wat ook sou praat en sou preek, en die wil van die Here en die mense bekend maak. En hy sê, nee, ek is nie Elia nie. En nou vra hulle vir hom, is jy 'n profeet? Hy sê, ek is ook nie 'n profeet nie. En nou is die wonderlike so vir my, wat sê hy? Hy sê, ek is net 'n stem. En dan sê hy, Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel toe ek gesê het, hy wat na my kom is my voor, want hy was voor my reeds daar. Op die oomblik is daar nogal 'n ding in die kerke wêreld dat titels en posisies en sekere terme nogal 'n ding is vir baie mense. Vir baie mense sekulêre wêreld is natuurlik om 'n titel te hê, 'n dokter of 'n professor en niemand het 'n probleem daarmee nie want mense het gewerk daarvoor. Maar selfs in die kerk kom dit nou al hoe meer ook dat mense baie gesteld is oor dis my bediening. Of dit nou apostel of herder, evangelis, leraar en dis funksies wat die Here vir sy kerk gestuur het. En daarom wil ek sê van julle wat hier sit en almal van ons het ook 'n bediening. En jy kan evangelisties wees. Of jy het 'n hart vir mense, jy sorg vir hulle, jy's herderlik. Of jy het 'n vermoë om kennis oor te dra, so jy's lerend goed, jy's goed om iets oor te dra. Jy's dalk 'n onderwyser, maar die Here het vir jou gawes gegee om dit te kan doen. En dis alles funksies, maar nou is daar party mense wat
baie sterk is op die titel, weet die titel, en dan moet die nodige achting natuurlijk ook aan die persoon wat daar die titel dra, bewys word. En dis een makkelijke slaggat waar ons as mense kan in wil trap. Want wat gaan dit veroorsaak? Dit gaan my trots maak. Of dit gaan maak dat ek dink, jy weet, ek is so bietjie beter as jy, want ek het daarom nou hierdie titel. Ek het hierdie posisie. En Johannes is baie vinnig om te sê, weet jy wat, moet nie my Messias noem nie, moet nie my Elia noem nie, moet nie my profeet noem nie, ek is net een stem. Julle moet nie eens my raak sien nie, ek is net een stem, maar dis Godse stem, julle moet hoor wat die Here sê. En toe ek dit lees, toe kom hy net by my en sê, Here, maar vergewe my ook waar ek dalk in my lewe in die slag had getrap het van, dis was nou lekker, jy weet, as jy die status het. Ek was lank in die Weermag, en as jy mos nou chaplain, en haar begrafenis en dinge dan, jy weet, en is een militaire organisatie, en die mense sal die Here jou in al die goed, en, maar het gaan nie daar oor nie. Ons is kinders van die Here. Ons is gered uit genade. Wat ons is, is die Here. Paulus sê, as ek roem, dan roem ek in my swakhede. Nie in my sogenaamde goeie hoedanighede. En ek dink Paulus probeer dan ook sê, hy sê, weet jy wat, eintlik het ek niks om te roem nie, want ek het Godse kinders vervolg, ek het bygestaan, ek is vir die dood van baie mense aanspreeklik. Ek kan niks oor roem nie, eintlik is ek skuldig. Maar as ek roem, roem ek in Christus. As ek roem, roem ek in Christus. Ek roem in my swakhede. En daarom mag die Here ons help. As die Here vir ons een posisie van invloed gee, of een gawe gee, en een grondgebied, dat die eer altyd na hom toe sal gaan. Amen. Die Ou Testament sê ook, God deel sy eer met niemand nie. En ons 'n bietjie later sal ek weer iets daaroor sê. Hy sê, ek doop met water, maar hy doop met die Heilige Gees. Dis belangrik, die doop dit, op bekering, maar jy het ook die bekrachtiging van die Heilige Gees, die dagelikse wandel met hom ook nodig in jylle lewe. En dan sê hy hierdie woord, dit is my so prachtig. Terwyl Johannes enig gedoop het, toe kom Jesus aan, by die Jordaanrivier. En Johannes het ook disciples gehad, mense wat hom gevolg het. En toe Johannes Jesus sien, toe sê hy onmiddellik vir sy disciples, daar is die lam van God. Dis die een van wie ek julle vertel het, ek berei nie die pad voor, ek die pad het ek heel gemaak, die voorbereidingswerk, maar hy is die een, wat die sonde van die wêreld sal wegneem. En die Bybel sê interessant, dat van sy disciples het hom toe begin volg, onder andere Andreas, wat die broer van Petrus was, en ons weet hoe die Here vir Petrus kragtig gebruik het. En Johannes voel nie bedreig nie, hy sê nie kom terug nie, hy sê hy is die een, ek het geweet daar gaan 'n dag kom, wat julle gaan besef, hy is die Messias, wat my bediening gaan klaar wees, volg hom. Daar is die lam van God. En ek en jy in ons lewe, in ons woorde, in ons prediking, alles wat ons doen, ons lewe moet na Jesus wys. Daarom kon Johannes sê, ek is nie 'n profeet nie, ek is nie Messias nie, ek is nie Elia nie, dit gaan oor Jesus, hy is die lam, hy is die een, wat julle sonde sal wegneem, hy is die een wat julle sal doop met die Heilige Gees. En as jy gawe of iets het, laat ander mense dit vir jou sê. Hoekom sê ek so? Jesus praat later, sê hy is Elia. Johannes wil dit nie sê, Jesus sê hy is Elia. Hy is die een wat moes kom voor my. En hy sê, weet jy wat, hy is 'n profeet, maar hy is selfs groter as die profete. Miskien het Johannes geweet, hy is Elia, ek weet nie, maar weet jy wat, was hy van belangrik nie, dis was nie belangrik vir hom te sê, weet jy, dis my titel, ek is Elia nie, ek is 'n profeet nie, die mense het gesien in hom, en Jesus wat groter as hy is, het het bevestig, ons eer kom van God af, ons soek nie dinge by mense nie. Ons soek het by God. En dis my so wonderlik. Johannes se story. Hoe word ek 'n kind van God? Dit is nie nuut vir ons vanoggend nie. Ek wil dit net vinnig met jou deel. Ek is altyd versigtig om te sê, wie die Grieks en die Hebreeus. Maar toe ek gaan kyk het na die Griekse woorde, is dit interessant, daar's drie woorde wat hy gebruik. Dat ek en jy kan verstaan wat gebeur het en wat ons is. Nou, Johannes kom of Jesus kom en hy sê, dis nie net iets natuurlik nie. Die feit dat ek en jy kind van God is, is nie omdat ons in 'n bepaalde familie gebore is nie. Ek is nie kind van die Here omdat ek 'n besuidnout is nie. Ook nie op grond van my ouers nie. Natuurlik het my ouers, en ek dank die Here daarvoor, 'n geweldige rol in my lewe gespeel. Dis nie per toeval nie. Die tweede ding wat hy sê is, dis nie maar net twee mense wat by mekaar gekom het en 'n kind is verwek nie. Hoe wonderlik en absoluut spesiaal dit ook al is. Maar dis ook nie deur my eie wilskrag, ambisies, my opvoeding, selfreëseling met die behulp van 'n guru. Nou, dit klink miskien vir julle snaaks vanoggend. Jy kry baie boeke wat mense lees wat net sê jy moet jou jy het eintlik in jou. Jy kan suksesvol wees. Jy's eintlik jou eie god. Jy moet net selfrealiseer. En ons help jou dat dit wat in jou is. Nou daar is wonderlike talente en gawes en vermoëns in ons. Maar is meer as dit. Ek kan myself nie red nie. Ek kan myself nie 'n kind van God afmaak nie. Ek moet by Jesus uitkom. Ek moet by God uitkom. Is ook nie net 'n life coach soos hulle in Engels sê, lewensafrigter. Is ook nie godsdienst nie. Want daar's baie godsdienste in die wêreld met allerlei wette en beginsels en wat ook al, maar selfs dit hoe mooi dit ook al kan wees, en hoe goeie invloed dit in die wêreld kan hê, kan dit my nie red nie. Ek is gebore uit God. Dit is goddelik. Dit is 'n wonderwerk. En daarom sê die woord van Here in 1 Petrus 1 vers 23, julle is immers weergebore. Nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en ewige woord van God. Weergebore. Nie verganklike saad nie. Nie soos 'n plant wat 'n saadjie en hy groei dalk of hy groei dalk nie of die plant gaan dood nie. Maar is hy 'n onverganklike saad, die lewende en ewige woord van God. Dit wat God in jou geplaas het, dit wat hy in jou lewe begin doen het, dis ewig. Dis goddelik. Dis bonatuurlik. En sê vir die Here dankie vanoggend. Dit is ook nie van jouself nie. Daarom sê die Here ook, die woord van die Here, dit wat die Here begin het in jou lewe, sal jou klaar maak. Ek en jy moet dit net nat gooi. Ek en jy moet in die regte omstandighede en die klimaat skep, dat dit kan groei, soos saam met God se kinders. Dat dit wat die Here in ons geplaas het, kan groei. Ek wil net vinnig een of twee goed sê, ons wêreld lyk, dat ons dit nie vergeet nie, want ek dink baie keer, as ons in die kerk en ons betrokke met God se mense, dan vergeet ons, daar's 'n wêreld wat nog verlore is. Daar's mense wat hom soek, as 'n ou lied wat sê mense soek na hom. En ek en jy was dalk daar, kom ons vergeet dit nie. En hier is net, daar's baie wat mense kan sê, baie mense is verlore en in duisternis. Hulle sit vas. Ek het net so week of twee terug weer Psalm 107 gelees wat praat oor verskillende mense, dan praat hy iemand wat in duisternis, wat nie rigting het nie. Wat nie kan sien nie. Wat werklik nie weet waantoe om te gaan nie. Dan kom Johannes en hy sê, maar hierdie lig skyn in die duisternis. Ander mense is gewond. Kom ons sê dit vir mekaar, hierdie wêreld kan mense geweldig seer maak. Of dit nou binne gesinsverband is, of tussen groepe, of by die werk, of by omstandighede of situasies, wat gebeur het in my lewe, word mense erg gewond. Hulle is in die hospitaal. Baie mense is daar in intensief. vanweer dinge, of wat hulle self oorsaak het, wat mense aan hulle gedoen het, vanweer omstandighede, en kom ons sê ook vir mekaar, die duivel het ons gewond. Die Bybel sê, hy is 'n brullende leeu, hy speel nie. Ek en jy is raak gebyt daardeur. Hy wil vernietig, hy wil doodmaak. Baie mense is gewond. Daar is 'n term wat hulle gebruik al hoe meer, hulle praat van morele verwonding. Wanneer my gees seer gekry het, vanweer dinge wat ek gesien het, of waarby ek dalk betrokke was, dan is my siel, daai deel, my gees, wat met God kontak maak, is verwond. En baie keer raak ek kwaad daaroor, maar baie keer wil ek ook wegkruip, of voel ek skuldig. Jy sien, Adam en Eva is ook erg verwond in die tyd van Eden. Want hulle was daar saam met God. En toe hulle gewond is en die leuen geglo het, toe wil hulle wegkruip van God. En hulle het skuldig gevoel. Hulle is mislei. Baie mense. En die hartseer was ook met Adam en Eva. Iets is aan hulle voorgehou. Julle sal soos God wees. Julle gaan 'n status en 'n posisie hê. Eet net van die vrug. En hulle is mislei. Toe hulle mislei is, toe wil hulle wegkruip van God af. Want hulle voel skuldig. En ek en jy, kom ons wees eerlik, is ook mislei, dalk deur die wêreld en sy dinge. En ons het besef, dis 'n leuen. Maar Jesus alleen is die weg en die waarheid en die lewe. En dit maak baie keer dat ons rebels raak, of kwaad raak. Kwaad vir God, ongehoorsaam teen hom, kwaad teenoor my mense, in my gesin, en in die proses vernietig ek myself. Want ek voel as iets gesteel van my, ek voel ek is te na gekom, of ek voel God het my in die steek gelaat, of wat ook al, is ek kwaad. In rebels. En ja, die mens kan vernietig. Kom ons sê dit vir mekaar. Die mens sonder God kan vernietig. Suid-Afrika is een van die lande in die wêreld met die hoogste syfer van gender-based violence. In ons gesinne, die plek van liefde moet wees, waar daar koestering is, waar 'n kind veilig moet voel, waar die vrou veilig moet voel, wat die plek moet wees, waar ons kan floreer in hierdie wêreld wat rof is, kan ons vernietig. In werksituasies, in ons skole, boeliegedrag, kan mense vernietig. Ja, met al die kennis wat ons het, bou ons geweldige wapens. Hy's 'n atoombom. Maar die effek daarvan is geweldig. In ons strewe na om ons eie wêreld te skep en God te wil wees, en ons dink ons is God, bring het ook vernietiging daarmee heen. En dis ons wêreld. En ja, die laaste een, baie mense is so selfgeregtig, so eie geregtig. Jy weet, partykeer praat jy mos met mense, dan besef jy maar, hierdie ou het eintlik nie die Here nodig nie. Hy kan homself help, hy so self, die Engels praat van self-sufficient, jy weet, hy het al die antwoorde ook onmiddellik, en so trots, want ek het dit gemaak, hy vergeet maar, eintlik is ek ook maar net 'n mens, wat ek het is, deur Godse genade, en dan die laaste een, party is godsdienstig, en wanneer mens mos godsdienstig is, in die tyd van Jesus, dan wil jy mos oordeel. Toe Jesus die vrou wat aan ontrou skuldig was, saam met haar eet, toe vra die fariseer vir Jesus, weet jy saam wie jy eet? Hy is die godsdienstige een. Weet jy, in ons geloof, moet jy nie eers saam met so iemand eet nie, weet jy wie is dit? Hy is veroordeling. Hy verstaan nie dat godsdienst, my verhouding met die Here moet eintlik deel daarvan is om mense te vertel, om mense na die Here toe te bring. En dis die hartseer, en mag die Here ons help, dat ons nooit net godsdienstig sal wees nie, maar dat ons versterk sal word hier, mekaar sal bemoedig en hulle wat nog nie in is nie met liefde, ja met erns, profeties, dit sal sê, maar met liefde, want Jesus het ook vir hulle gesterf. Ek en jy was ook daar, en mense soek na hom. Mag dit een plek wees waar ons nooit mense uitskuif en sê, weet jy, jy pas nou nie eintlik nie, ons is Godse kinders. Die kerk is eintlik maar net een plek van mense wat geredde sondaars is. Die kerk is ook maar net een plek, hy is een hospitaal, waar mense wat gewond is, geneesing kan kry. Dis wie en ek en jy is. En dis die doel, hoekom Jesus sy lewe gegee het, ook vir die kerk. Dis hoekom Jesus ook die hoof is van die kerk. Wat is die antwoord? Hulle wat God nie ken nie, en selfs ek en jy, wat die pad saam met die Here stap, partykeer moet ons net huil voor God en sê, Here, ek kan die situasie nie oplet nie. Die Engels praat van lament, om net my hart uit te stort voor die Here en sê, Here, hier is die situasie in my lewe, Here, hier is my hart, en te huil, en my uit te stort voor God. Ja, om deur in die proces van selfonderzoek te gaan, om te sê, Here, deurgrond my, Here, toets my, hier is ek, kyk wat by my is, maak dit skoon, openbaar dit, skyn die licht daaroor, en ja, berou te kan hê, om jammer te kan sê, sê, Here, ek het gesondig, Here, ek is verkeerd, Here, dit lê by my, en dan sy vergif te belynis te doen, Bybel sê, as ek my sonde bely, is getrou en regverdig, om het alles te vergewe, en dan ontvang ek sy vergifnis, en sy vryspraak, ek is sy kind, Jesus het die vryspraak vir my gegee, het die prys betaal, as een prachtige kruis daar, het jy vir my en vir jou, het hy vrygespreek, en dan, ja, geloof kom deur gehoor deur die woord van God, die Engels het my so mooi, hy praat van believe and receive, dit som vir my die hele evangelie in twee woorde op, ek glo dit, en ek ontvang dit, soos een kind, hoef het nie altyd te verstaan nie, maar ek glo dit, en ek ontvang dit. Wat is my en jou se verantwoordelikheid, se taak, in hierdie wêreld? Wat is ons missie? Ek en jy is die stem, nie posisies nie, wacht hier ons help. Ons skep omgeving waar God kan werk, of het is ons saam bid, of is het saam met die kinders te speel, activiteite aan te bied, wat die kind mee kan identificeer, en iwers hoor hy die evangelie, of het is tydens ons aanbidding, die woord uitgaan, hoe ook al, skep een omgeving, waar God kan werk deur sy gees, en mense die waarheid kan hoor, genade en waarheid, ja, baie mense is baie, dis die waarheid, dan wil ons veroordeel, nooit vergeet nie, is genade, op genade, sê die Heere vir ons, ek en jy is gered op genade. En dan die mense na Jesus toe te kan wys, daar is die lam wat die sonde van die wêreld wegneem. Hy doop met die Heilige Gees en is die Seun van God. Ja, maar daar staan hier, dit moes hy gewees het. Ek wil afsluit by een story wat my altyd so getref het, en is die story van Onesimus. Wie van julle het al die story gelees van Onesimus in die Bybel? Kan ek miskien nie die hande sien? Ek sien nou dat julle hier vastvolgend, maar is reg. Gaan lees gerust die boek Filemon, of Filemon, soos partij mense sê. Nou wat het daar gebeur? Paulus sit in die tronk. Nie een lekker plek om te wees nie. Nou interessant, saam met hom in die tronk, is Onesimus. Nou Onesimus was 'n slaaf, maar hy was 'n wegloopslaaf. Nou in hulle tyd, as 'n slaaf gevang is, hulle weet, hy het weggeloop, het hulle seker maar vir die wetgewers gesê, en hy is toe gevang, in die tronk, so hy moet nou sy straf uitdien, en natuurlijk teruggaan, na sy eienaar toe. En hier sit Onesimus, hy is so kwaad, hy is rebels, hy is gewond, hy is al hierdie dinge, hy het ook lees ons waarschijnlijk gesteel bij sy eienaar. Hier sit hy. En hier sit Paulus ook. Nou, Paulus was niet meer zo jong nie. En hy het misschien van homself sê, ach Here, hoeveel keer moet ek nou nog lei terwille van die evangelie? Maar Paulus, terwijl hy in omstandighede is, begin te praat met Onesimus. Hy deel met hom. Hy lei hom naar die Here toe. Deel met hom die saligheidsplan, wat ook al, sê vir hom, Jesus het vir jou gesterf. Praat hy met hom. En Onesimus kom tot bekering. Maar nou staat tweede ding, Paulus, toevallig ken sy baas, sy eienaar, en sy naam is Filemon. Nou weet Paulus, hierdie eienaar, hy is bietjie warm om my kraag, hy is nie lekker nie, hy is kwaad vir hierdie ou. Maar hy moet terug aan soen toe, nou is Paulus ook besorg, wat gaan Filemon doen aan Onesimus? En nou skryf hy vir my brief, hy sê van, weet jy wat, ek weet hy het jou benadeel. Ek weet hy het van jou goed gesteel, as hy van jou goed gesteel het, ek sal vir jou dit teruggee. Ek sal uit my eie sak. Maar ek wil net vir jou sê, hy het tot bekering gekom. Hy is jou slaaf, maar weet jy wat, hy is ook jou broer in Jesus. Want hy het tot bekering gekom. En dan kom Paulus eindelijk met die troefkaart. Hy sê van Filemon, moet nie vergeet nie, jy was ook op een stadium in jou lewe rebels, jy het nie die Here gedien nie, maar onder my bediening, het jy ook tot bekering gekom. So moet nie oordeel nie. Jy het ook Jesus aangeneem. Jy is ook vandag vanweer die evangelie. En ek dink toe Filemon dat lees, toe besef hy, oh, weet jy, ok, kom ek luister, kom ek hoor. Paulus weet waarvan hy praat. Ek glo die geest van die Here het iets in sy hart gepraat. En nou lees ons nie verder wat gebeur het nie, ons weet nie van die herontmoeting en hoe ook al en wat ook al gebeur het nie, maar ons lees in Kolossense dat Onesimus deel is van die, kom ons sê maar die kerkraad, deel van die organisatie, deel van die bestuur. Want Paulus noem hom in sy briewe. Hy sê in die gemeente daar, in die gemeente, stuur groete aan Onesimus. Wow, is dit nie wonderlik? Iemand wat ver was van die Here, wat ingekom het, en ook deur Paulus se bediening, hulle ook versoen is, met mekaar. En is die story net, nie net vir 2000 jaar terug, waar het gebeur het nie. Het kan vandag gebeur. En het gebeur vandag. En mag die Here julle gebruik en help, dat ook jy in Ryten, of hou julle ook al bedien, verder in Pretoria, hierdie goeie story by mense sal uitkom. When the music fades, dat die Here deur sy gees in ons harte sal praat, en ja, dat ons sal groei in ons verhouding met die Here. Ons taak, ons missie, dit wat God in ons lewe gedoen het, maar daar is ook 'n wêreld daar buitekant, wat honger en wat smag na hom. En die Here wil mense soos ons gebruik. Jy het nie een titel nodig nie, net een stem, net iemand wat bereid is om te sê, Here, hoor. Geloof kom deur gehoor, gehoor deur die woord van God. Sê Paulus, hoe kan mense glo, as iemand nie praat of preek nie? En jy kan praat in die omgeving waar jy is, mag die Here jou gebruik. Kom ons wees gehoorsam, ons stap ook, of ons neem daar die stap in geloof. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U ons geroep het, dat U ook ons pad langs gekom het. En vandag wil ek vir U dankie sê, as ek kyk na my eie lewe, of het nou 'n sonnaarskoolonderwyser was, of 'n jeugleier, of 'n vriend, of iemand wat saam met ons die Here gedien het, wat net gesaai het in ons lewe, saam met ons die pad gestap het. Ons geef U die eer daarvoor. Daarom eer ek elke persoon in die gemeente, elke oma, elke vrou wat bid, elke man wat 'n voorbeeld stel, elke onderwyser wat met die kinders praat sonnaarskool, elke aktiwiteit wat aangebied word om iets te bied vir ons kinders, elke uitreik aksie na hulle wat dalk nie kinders of familie mee het nie, wat op Kersdag alleen sit, maar wat uitgenooi is, wat ek verstaan hierdie gemeente gedoen het, Dis wonderlik, dis Jesus. Hulle wat gewond is en wat alleen is. Dis die kerk, Here. Gee dat ons 'n rol sal speel, nie om gesien te word nie. Nie om titels te wil hê nie. Nie om posisies of erkenning met die wêreld te wil soek nie. Om net 'n stem te wees, net God se mense te kan wees. Dankie wat jy gedoen het, hulle wat vooraf gebou het hierdie gemeente, wat ook heiliglik bou, en ook hulle wat in die toekoms gaan bou. Want hierdie is maar nie net 'n gebou nie, dis 'n lewende liggaam. Dankie daarvoor, Here. Gebroke mense wat by mekaar is, wat saam stap die pad saam met u, en saam met mekaar. Ons dankie daarvoor. Seën elkeen, Here, en as daar iemand is, Here, wat een van daardie fotos, of hulle wat nog nie by jy is nie, of het gewond is, of verbels, of verlore, het vir hulle kom sterf. Mag ons ook in hierdie dag ons lewe vir u gee. Maar ons bid ook vir hulle wat ons weer daar buitenkant is, dalk is dit 'n kind. Ag Here, u weet hoe voel dit vir 'n ouer hart, wanneer daar 'n kind is wat rebels is, wat ons weet, hierdie kind, ons kan sien, ons oë is oop, ons het die lig ontvang, ons besef hierdie pad kan na die dood toe lei, hierdie pad kan die kind so seer maak, en het skeer ons harte. Ag, ons bid in die naam van Jesus, Here, jy het ook vir daai kind gesterf, en in die naam van Jesus, roep ons daardie kind, na die koninkryk van God toe, na die kerk toe, Here, om oorg te gee en gered te word, in die pad van die lig te stap, voor hulle te laat is, voor hulle te veel seer kry, Here. Ons harte gaan uit, en jy hoor ons harte. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat Jesus sy lewe ook vir hulle gegee het. Ons prys U naam. Seën ons, mag ons 'n wonderlike dag verder hê, in Jesus naam. Amen.